Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, la microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Reprezentantul președinției OSCE a pledat la Chișinău și Tiraspol pentru reluarea negocierilor în formatul 5+2. Situația economică din Transnistria se complică, iar autoritățile încearcă să caute soluții. Experți de la Tiraspol și Chișinău despre perspectivele economice, dar și situația politică regională în lumina negocierilor pentru pacea în Ucraina de la Minsk. Și ce cred locuitorii Tiraspolului despre imaginea Transnistriei în afara regiunii. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Noul candidat la funcția de premier în Republica Moldova e omul de afaceri Kiril Gaburici, propus de Partidul Liberal Democrat. Gaburici, în vârstă de 38 de ani, nu este membru de partid și a condus până acum o companie de telefonie mobilă în Azerbaijan. Șeful statului a numit un nou candidat după ce joia trecută premierul în exercițiu Iurie Leancă nu a reușit să obțină sprijinul Parlamentului pentru noul cabinet de miniștri. Ca și Leancă, deocamdată Gaburici are sprijinul explicit al fracțiunilor democrate și liberal-democrate. Liberalii au reiterat că vor vota un guvern numai dacă va fi refăcută coaliția de guvernare pro-europeană cu participarea lor. Socialiștii au spus că nu vor vota un cabinet condus de Gaburici, iar comuniștii au anunțat încă în ajun că PCRM și-ar dori ca viitorul candidat să fie din sfera afacerilor. La Tiraspol, Sovietul Suprem i-a audiat pe membrii guvernului și conducătorii unor întreprinderi pentru a discuta soluții de depășire a gravei crizei economice și bugetare cu care se confruntă regiunea. Potrivit agenției Novosti PMR, responsabila de economie Leftina Slincenko a spus că în Rusia acum s-ar pregăti un program de sprijin pentru companiile transnistrene orientate spre piața rusă și care acum întâmpină dificultăți în exportul producțiilor în Rusia. Unii șefi de întreprindere au propus, între altele, să fie devalorizată rubla transnistreană pentru a stimula exportul, dar reprezentanții administrației au spus că un asemenea scenariu ar reduce drastic veniturile reale ale populației și ar spori cheltuielile bugetare. Administrația propune între măsurile anticrize o amnistie fiscală și preferință pentru persoanele juridice care creează noi locuri de muncă, printre priorități fiind și dezvoltarea agriculturii. Anul trecut, aproape jumătate din întreprinderile transnistrene au înregistrat o scădere semnificativă a volumului producției, cea mai mare cădere fiind în industria alimentară, peste 22%, și în industria electrotehnică, minus 21%. Luna trecută, în ianuarie, per total, căderea a fost de 18% față de perioada similară a anului trecut. Directorul uzinei metalurgice de la Râbnița, Iurii Melnic, a declarat citat de presa locală că întreprinderea este în proces de reorganizare care vizează în special secțiile de producție auxiliare. El a anunțat că de la întreprinderea au fost concediați 93 de oameni din personalul administrativ și secundar, la întreprindere rămânând să lucreze 2525 de oameni. Secțiile auxiliare, potrivit lui Melnic, aduc uzinei pierderi de $1 milion anual, care intră în costul producției. El a dat asigurări că întreprinderea, care mai mult stagnează în ultimii ani, ar fi semnat recent câteva contracte de livrare a fierului vechi pentru relansarea producției. Iurie Melnic a adăugat că volumul producției la uzina metalurgică de la Râbnița trebuie să fie de la 44.000 de tone de oțel în sus ca întreprinderea să aducă venit. Recent, administrația de la Tiraspol a răscumpărat un pachet important de acțiuni al uzinei, detaliile tranzacției însă nu au fost făcute publice.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Săptămâna trecută, șefa externelor de la Tiraspol, Nina Ștanski, a declarat că imaginea Transnistriei în afară s-a îmbunătățit simțitor. O dovadă elocventă în acest sens, potrivit ei, fiind faptul că presa străină nu ar mai scrie de rău despre regiune. Dar ce cred locuitorii Tiraspolului despre cum este viața reală în Transnistria și cum s-a schimbat imaginea acesteia în ultimii ani? Iată câteva voci culese pe străzile Tiraspolului de corespondenta Europei Libere, Carina Maximova.
Мое мнение, он ухудшился, потому что, во-первых, у нас экономическое, да, тяжелое положение, и не развивается ничего, в принципе. Только магазины строят, банки и больше ничего. а именно для детей побольше бы, какие-нибудь площадки детские, что-нибудь действительно такое, чтобы стоящее было, как в России очень много что проводится именно для детей, а не все для банка, не для народа.
Я бы не сказал, что стало хуже. Так, где-то примерно на допустимом уровне. Не то, чтобы плохо, но и не то, чтобы очень хорошо.
За последние годы он все-таки ухудшился. Ну, потому что сокращают зарплату, делают короткую рабочую неделю. Это не говорит о том, что в Приднестровье стало жить лучше.
Наверное, лучше. Дороги строятся хорошие, много каких-то зданий хороших. Облагораживаются улицы, дома.
Улучшится внешне, но только не финансово. Бюджет у нас как был никакой, так и он остался.
При Шевчуке он не может измениться в лучшую сторону. Это мое личное мнение. Вернуть Смирнова, да?
Так же и остался, ничего не поменялось. Никаких изменений к лучшему не произошло. Все впереди. Еще неизвестно, как решится наш вопрос.
Мне кажется, что на месте. Зарплаты не повышаются, пенсии не повышаются за последний год. Цены на продукты питания остались те же, некоторые даже поднялись, например, хлеб. Бытовые услуги поднялись. Мне кажется, к лучшему ничего пока не пришли. Почти на том же уровне остаемся. Не так, чтобы сильно хуже, получше, чем у других, но все равно. Хотелось бы лучшего, конечно.
Opinii culese la întâmplare pe străzi din Tiraspol. Negocierile politice pentru reglementarea conflictului transnistrian sunt blocate de aproape un an, iar grupurile de lucru la nivel de experți nu s-au întâlnit de cel puțin 3 luni, de când pe malul drept al Republicii Moldova au avut loc alegeri. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, unul dintre mediatorii negocieri, l-a trimis săptămâna trecută în Republica Moldova pe reprezentantul special al președintelui în exercițiu al OSCE pentru reglementarea transnistriană, Radoico Bogoievici, care a avut întrebări atât la Chișinău, cât și la Tiraspol. Lina Greu are detalii despre această vizită.
În cadrul întrevederii cu vicepremierul în exercițiu pentru reintegrare de la Chișinău, Eugen Karpov, Radko Bogoievici a trecut în revistă prioritățile președinției Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa pentru anul 2015 și a menționat că OSCE rămâne profund implicată în procesul de reglementare transnistreană pentru a obține cât mai multe rezultate. La rândul său, Eugen Karpov i-a mulțumit oficialului OSCE pentru efortul depus și pentru implicarea sa pe parcursul anului 2014, când, potrivit lui Karpov, într-un an greu pe plan regional, a fost asigurată continuitatea dialogului în procesul de reglementare, precum și stabilitatea în zona de securitate. Totodată, Eugen Karpov a atras atenția asupra ceea ce el a numit intensificarea acțiunilor unilaterale și necoordonate ale Tiraspolului din ultima perioadă și a subliniat că după investirea noului guvern se vor relua activitățile grupurilor de lucru și întâlnirile la nivelul reprezentanților politici. În cadrul vizitei sale în Republica Moldova, Radko Bogoievici a mers și la Tiraspol. Un comunicat oficial al autorităților de la Tiraspol spune că Transnistria este gata de un dialog constructiv cu Chișinăul. Șefa grupului de negociatori de la Tiraspol, Nina Ștanski, a anunțat că în cadrul întrevederii cu oficialul OSCE a venit cu inițiativa de a organiza o întâlnire a tuturor participanților la formatul 5+2 pentru a discuta și clarifica pozițiile cu privire la documentele de bază ale procesului de negocieri. În același timp, a spus Nina Ștanski, în cadrul contactelor noastre cu reprezentanții Chișinăului, vom lucra pentru a ridica restricțiile care, din păcate, ne complică simțitor până în prezent relațiile. Noi suntem gata pentru activitatea imediată a grupurilor de lucru și multe dintre propunerile noastre legate de aceste grupuri de lucru deja le-am discutat cu reprezentantul OSCE, a mai spus Nina Ștanski. La rândul său, referindu-se la concluziile vizitei sale atât la Chișinău cât și la Tiraspol, reprezentantul președinției OSCE Radko Bogoievici a spus că organizația are un plan de relansare a negocierilor privind reglementarea transnistreană pentru 2015. Acest plan, a specificat diplomatul, prevede în primul rând reluarea activității troicii la nivelul conducerii OSCE, un format care include 3 țări, cea care a încheiat președinția OSCE, cea care o deține în prezent și cea care va prelua președinția OSCE anul viitor. În acest moment, cele 3 țări sunt Elveția, Serbia și Germania. Berlinul, spune Radko Bogoievici, va prelua anul viitor dosarul transnistrian, motiv pentru care ar fi bine de pe acum reprezentantul acestei țări să fie prezent la discuții.
De la începutul acestui an, Transnistria are mari probleme cu încasările bugetare, care în prima lună a anului s-au redus de 4 ori față de anul precedent. Pe acest fundal, autoritățile de la Tiraspol deja au anunțat că nu au suficienți bani pentru a plăti salariile la timp, iar pensiile sunt achitate fără suplimentele cu care transnistrenii se obișnuiseră deja, adică fără cei 15 dolari oferiți de Federația Rusă pentru fiecare pensionar. A fost de asemenea redus în jumătate și suplimentul pe care persoanele netate îl primeau primeau din bugetul regiunii de la 100 la 50 de ruble. În plus, de la începutul anului s-a produs și un rând de scumpiri, de la servicii în comun până la călătorie în transportul public. Despre cum evoluează lucrurile în Transnistria din punct de vedere economic, a aflat mai multe detalii Lina Grâu.
Criza bugetară pare să ia amploare, iar o parte dintre investitori se gândesc să plece din regiune. Astfel, oligarhul rus Alisher Usmanov, proprietarul companiei Metalo Invest, s-a retras din Transnistria. Presa a scris că acesta a transmis pachetul de control de acțiuni a uzinei metalurgice de la Râmnița către administrația de la Tiraspol și a scos la vânzare combinatul de ciment și ardeze din localitate. Aceste două uzine asigurau partea cea mai mare a bugetului orașului Râmnița și aveau o contribuție importantă și în bugetul Transnistriei. Datele despre tranzacția de la uzina metalurgică, prețul pachetului și numărul de acțiuni nu au fost făcute publice. Presa din Transnistria s-a arătat îngrijorată de perspectiva funcționării acestor întreprinderi. Administrația de la Tiraspol a dat însă asigurări că uzina metalurgică va continua să lucreze și nu va disponibiliza personalul. Situația economică complicată din regiune a constituit și săptămâna trecută subiect de discuție în cadrul unei ședințe convocate de liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, cu executivul regiunii. În cadrul ședinței s-a menționat că factorii externi continuă să aibă un impact negativ asupra economiei Transnistriei și, în particular, asupra încasărilor bugetare. Potrivit datelor prezentate de șefa finanțelor, în primele 10 zile ale lunii februarie, în buget au fost acumulate 8 milioane ruble transnistrene, față de 28 de milioane cât s-a încasat anul trecut în aceeași perioadă. În luna ianuarie, din bugetul republican s-a reușit achitarea a doar o treime din salarii, iar din bugetele locale s-a achitat doar 13%. Continuă să existe restanțe și la alte capitole de plăți pentru categoriile social vulnerabile, a declarat șefa finanțelor Elena Ghirjul. Potrivit acesteia, la începutul anului, restanțele bugetare se ridicau la 10 milioane dolari, iar împreună cu serviciile de întreținere la 40 de milioane de dolari. Prognozele pentru încasările bugetare în luna februarie sunt chiar mai joase decât în ianuarie, aproximativ 80 de milioane de ruble față de 84 milioane în ianuarie, a subliniat responsabila de finanțele regiunii. Serviciul de presă al liderului de la Tiraspol menționează că în cadrul ședinței s-a discutat și despre un șir de măsuri anticriză care să permită completarea bugetului și activizarea agenților economici din Transnistria. Șefciuc a menționat că aceste măsuri, care sunt bine gândite și fundamentate din punct de vedere economic, trebuie unite urgent într-un program anticriză. Va trebui să adoptăm un șir de decizii neordinare și nepopulare, dar care să fie îndreptate către crearea de condiții și premise pentru asigurarea stabilității macroeconomice. Este sarcina de bază care stă în fața organelor puterii, a subliniat Evgeni Șefciuc.
Politologul de la Tiraspol, Andrei Safonov, spune că situația regiunii este într-adevăr destul de complicată, aproape critică, motiv pentru care autoritățile trebuie să adopte un șir de decizii nepopulare pentru a susține agenții economici, în special exportatorii. Din această situație se poate ieși doar mizând pe forțe proprii. Va fi foarte greu, dar nu văd altă soluție decât de a oferi anume o libertate maximă pentru activitatea business-ului mic și mijlociu. Dacă acest lucru nu se va face în următoarele 3-4 luni, gaura bugetară va deveni și mai mare și atunci va fi extrem de greu de corectat lucrurile. Dacă e să vorbim despre ajutorul rusesc, eu consider că ar trebui să fie nu un ajutor în domeniul umanitar, ci ar trebui să fie un program clar de investiții în domeniul producției. Dacă acest lucru nu se va face, transferarea periodică a unor tranșe de bani în Transnistria va fi inutilă. Banii vor fi mâncați și nu va fi niciun folos din ei.
Dar asistența în investiții despre care vorbiți poate fi una pe termen lung, însă pensiile și salariile trebuie achitate acum.
Probabil trebuie să fie examinată posibilitatea de a liberaliza treptat cursul rublei, chiar dacă acest lucru va avea consecințe grele. Trebuie susținuți exportatorii. Acum sunt convenabile importurile în Transnistria, din cauza faptului că hrivna și leul s-au depreciat, iar rubla transnistriană stă ferm pe poziții. Dar în același timp exportatorii lucrează în pierdere, iar sectorul de producere este sursa cea mai mare a veniturilor pentru bugetul transnistrian. Dacă nu vom face nimic în acest sens, atunci în genere nu vom mai avea ce face.
Cum se poate explica faptul că rubla transnistriană rămâne la cotațiile vechi, în timp ce hrivna, leul, dar și rubla rusească se depreciază?
Ну, в этом есть определенный резон, потому что падение лей гривны...
Aici poate fi găsită o explicație. Deprecierea hrivnei și leului se datorează într-o mare măsură speculațiilor, unor operațiuni bancare neclare și cunoaștem cu toții acest lucru. Faptul că Transnistria nu a mers pe această cale este unul pozitiv și având în vedere că în Transnistria piața nu este mare, dar în același timp cu destul de multe întreprinderi, în pofida problemelor s-a decis să nu se admită căderea rublei, pentru că și așa capacitatea de cumpărare a populației este destul de scăzută, astfel încât pe parcursul unei perioade destul de mare de timp, cursul neschimbat al rublei a avut rol de stabilizare. Acum însă trebuie să se adune cu toții, exportatorii, responsabilii de finanțe, alți factori și să se gândească cum să creeze condiții mai bune pentru exportatori. Dacă pentru asta trebuie să admită o scădere ușoară a rublei, cred că are rost de făcut lucrul acesta, fără a admite o prăbușire bruscă.
Săptămâna trecută presa a scris despre faptul că din Transnistria a plecat oligarhul rus Alisher Usmanov, care investise în uzina metalurgică de la Râmnița. Presa afirma că este pusă sub semnul întrebării însăși capacitatea de lucru a întreprinderii. Există motive pentru îngrijorare sau este vorba doar despre o tranzacție cu administrația de la Tiraspol?
Nu am cum să știu toate nuanțele, pentru că mă informez și eu din sursele deschise, dar consider că plecarea companiei Metalo Invest, conduse de Alisher Usmanov, este o lovitură foarte grea, nu doar asupra economiei Transnistriei, dar și o lovitură politică. Una din versiuni este că businessul rusesc a fost forțat să plece printr-un șir de măsuri, inclusiv prin majorarea tarifelor la gaze, dar și altele, care au făcut ca întreprinderea să nu mai aducă venit. Nu știu ce să spun despre aceste fenomene de după culise, dar pot afirma cu siguranță că în actuala Transnistrie nu există surse care ar permite dezvoltarea și modernizarea uzinei metalurgice de la Râmnița. Mai mult decât atât, Metalo Invest era și o de facto reprezentanță a Rusiei și nu doar a marilor afaceri, ci și a politicii. Și plecarea unui astfel de zid de rezistență, cum era corporația Metalo Invest, este un lucru foarte negativ pentru Transnistria.
Ați spus mai sus că în actuala situație e foarte complicată, toate forțele trebuie să se unească și să găsească soluții, care cel mai probabil vor fi unele nu foarte populare. În același timp se știe că la Tiraspol există o anumită confruntare dintre Sovietul Suprem și liderul regiunii Evgeni Șevciuc. Din acest punct de vedere, credeți că se poate ajunge la un compromis pentru ca prin eforturi comune să fie adoptat un complex de măsuri pentru a scoate regiunea din criză?
Cred că acest lucru este imposibil cu actualul guvern al Transnistriei, pentru că acesta este incompetent, în componența lui nu există niciun întreprinzător. Dacă s-ar fi acționat lucid și logic, președintele ar fi trebuit de mult să demită acest cabinet inconsistent și să-l înlocuiască cu oameni care știu că franzelele nu cresc în copaci și că întreprinderile trebuie să lucreze la modul concret, de la primirea materiei prime până la produsul finit. Din anumite motive, acest lucru nu se face. Este menținut același executiv. Atâta timp cât va fi la fel, pot doar să repet ce am mai spus. Nu se va reuși mișcarea lucrurilor din loc.
Recent a avut loc o întâlnire a Ninei Ștanski cu reprezentantul OSCE la negocierile 5+2. Din informația din presă am desprins nuanțe destul de pozitive în cele spuse de doamna Ștanski cu privire la un dialog constructiv, la faptul că Tiraspolul este gata de activizarea grupurilor de lucru, ar dori reluarea dialogului la nivel politic și așa mai departe. Cum explicați această tonalitate destul de constructivă?
Indiscutabil, trebuie purtat dialog pe tot complexul de probleme sociale-economice și umanitare. Consider că este absolut inoportună discutarea coșului 3, adică a chestiunilor politice și de statut, pentru că între părțile în conflict se mențin contradicții cu privire la chestiunea principală a modelului proceselor integraționiste. Chișinăul ține cursul spre Uniunea Europeană, iar Tiraspolul către proiectul eurasiatic. Și în aceste condiții, dacă ar fi să se abordeze coșul 3, cel politic, pentru Tiraspol ar însemna o cedare de poziții fără să primească nimic în schimb. Și nu cred că se va merge la așa ceva.
Eu все-таки думаю, что такого шага сделано не будет.
În situația de criză care există în regiune, vedeți vreo posibilitate de cooperare dintre Chișinău și Tiraspol pentru a se ajuta reciproc în depășirea crizei?
Я считаю, что в помощи нуждаются и Кишинев, и Тираспол.
Eu cred că de ajutor au nevoie și Chișinăul și Tiraspolul. Acest lucru se vede din ce se întâmplă acum, și în domeniul financiar și în cel economic. Eu cred că ajutorul reciproc poate veni la nivelul unităților economice și a întreprinzătorilor individuali. În primul rând, trebuie restabilite fostele legături economice, mai ales între furnizorii de materie primă de pe malul drept și întreprinderile de prelucrare de pe malul stâng. Uite așa, o cooperare ar fi la locul ei.
Zilele trecute a avut loc întâlnirea de la Minsk, în cadrul căreia s-a discutat despre reglementarea situației din Donbas. Ce conexiuni vedeți dintre aceste negocieri și regiunea noastră, având în vedere că subiectul separatismului se discută și în cazul Donbasului și în cazul Transnistriei?
Eu cred că în comun este lucrul cel mai important, faptul că părțile au găsit forțe pentru a conveni încetarea focului, la fel cum am făcut în 1992. Iar al doilea moment, care încă nu este realizat în Donbas, este începutul unui dialog direct între părțile în conflict, în cazul dat între Kiev, Donetsk și Luhansk. Dacă colegii ucraineni, oricare ar fi viziunile lor, vor găsi voință pentru a face un pas în întâmpinare, să se așeze la masa de negocieri și să înceapă să discute, eu cred că acesta va fi exact aspectul care poate fi desprins ca fiind pozitiv din transnistrizarea situației date. E timpul de a începe dialogul, e timpul de a opri focul și e timpul ca rănile să se cicatrizeze.
Adică dumneavoastră vedeți acest fenomen al transnistrizării Ucrainei în cheie pozitivă?
Văd în cheie pozitivă faptul că avem posibilitatea de a începe dialogul direct dintre părțile în conflict și nu să tot evităm lucrul acesta, pasând responsabilitatea pe partenerii externi. Politologul de la Tiraspol, Andrei Safonov, în dialog cu Lina Grâu. După aproape 17 ore de convorbiri la Minsk, președintele Ucrainei Petro Poroșenko, al Rusiei Vladimir Putin, al Franței François Hollande și cancelarul Germaniei Angela Merkel au ajuns la o înțelegere pentru un acord de încetare a focului în estul Ucrainei, care a intrat în vigoare la miezul nopții pe 15 februarie. Expertul Centrului Politicon de la Chișinău, Ion Tăbârță, spune că înțelegerile de la Minsk sunt primul pas spre crearea unei autonomii pe modelul Transnistriei în estul Ucrainei, iar scenariul urmat de Federația Rusă repetă fidel calea parcursă în Transnistria.
Aceste negocieri au drept scop major oprirea ostilităților militare, un adevărat război. Ceva similar am avut și noi în mai-iunie 1992, când era evident că conflictul intră în fază escaladării. Fiind puși în față în față cu Federația Rusă, nu am avut altă soluție decât să cerem pace. Cam așa ceva s-a întâmplat și acum în Ucraina. Scopul primar a fost anume oprirea războiului. Cred că acest lucru s-a reușit, nu știm pe cât timp. Aceste negocieri au fost foarte grele, foarte lungi, foarte dure, iar mărul discordiei a fost ce va fi ulterior cu acel teritoriu rebel din estul Ucrainei. Până la urmă s-a vorbit despre un fel de autonomie, însă nu e clar ce fel de autonomie. Este evident că Federația Rusă vede o autonomie de genul celei din regiunea transnistriană, sau cel puțin își dorește o autonomie pe care a desemnat o regiune transnistriană în memorandumul COSAC, adică estul Ucrainei să aibă dreptul veto asupra Kievului, iar Ucraina vede această autonomie prin proiectul lor de reformă de descentralizare a țării. Ce este important acum este că s-a oprit războiul. Soluționarea încă este una foarte, foarte și foarte lungă. Bine, acolo s-a vorbit despre cele linii de demarcație, cea zonă a liniilor de demarcație, zonă de securizare, distanța dintre trupe, cum am avut noi cu Comisia Unificată de Control și cum am avut și noi cu zona demilitarizată. Lucrurile sunt încă departe de a fi clare, mai degrabă încă abia intră în acea fază reglementării în care noi ne aflăm de peste 20 de ani. Cel mai probabil Rusia va încerca să meargă pe modelul transnistrian pentru estul Ucrainei și un lucru de remarcat la cele negocieri de la Minsk, nu s-a vorbit nimic despre Crimea. Acest subiect parcă deja nici nu există. Este evident că Federația Rusă încearcă să-și întărească pozițiile sale geostrategice în zona Mării Negre, iar conflictul transnistrian acum va fi unul cu atât mai vital pentru ei. Cel mai probabil după ce vor stabiliza situația în estul Ucrainei, după ce vor transforma estul Ucrainei într-un fel de Transnistrie, Federația Rusă va privi spre alte ținte din zona Mării Negre și nu este exclus că următoarea țintă prioritară să fie regiunea Odessa cu un potențial în creștere a separatismului găgăuz din sudul Republicii Moldova.
În aceeași zi cu negocierile de la Minsk, la Chișinău avea loc o tentativă care a eșuat în final de investire a unui cabinet de miniștri Leancă II. În cadrul discuțiilor din Parlament s-a vorbit extrem de puțin despre problema transnistreană. Ce spune lucrul ăsta despre prioritățile Chișinăului în raport cu regiunea transnistreană?
Cum vrem noi soluționarea conflictului când deja această problemă nu mai este una prioritară și tot timpul în lista priorităților este pe la sfârșitul ei. În ceea ce a fost joi în Parlament, într-adevăr, nu prea s-a menționat și acest lucru oricum dă de gândit și dă de gândit nu într-un optimism în soluționarea acestei probleme.
În regiunea transnistreană situația economică este din ce în ce mai dificil, veniturile bugetare sunt foarte mici, administrația de acolo a ajuns în situația de a nu putea achita la timp salariile. Pensiile au fost micșorate, cresc tarifele, deci se prefigurează o criză economică destul de accentuată. Cum ar putea schimba această criză comportamentul Tiraspolului? Și dacă Tiraspolul poate miza și de această dată pe susținerea Federației Ruse?
Tiraspol va miza pe susținerea Federației Ruse, însă este evident că Federația Rusă, intrând în această aventură din Ucraina, și-a redus capacitățile sale de cheltuială. Iar în condițiile când trebuie să întreții o Crimeie, în condițiile când trebuie să duci un război în estul Ucrainei, în special când economia ta este într-un declin vădit, din punct de vedere economic, problema transnistreană trece pe locul secund. Federația Rusă mai degrabă va încerca tactica unui fel de autogestiune economice a regiunii transnistrene. Din punct de vedere economic, regiunea transnistreană este destul de mult legată de Republica Moldova. 40% din exporturile regiunii transnistrene sunt orientate spre Uniunea Europeană. Acest export al regiunii transnistrene poate fi făcut numai pe filiera Chișinăului. De aceea, cred că Federația Rusă va încerca să dea mai multă autonomie regiunii transnistrene pentru a exploata din punct de vedere economic Chișinăul fără niciun fel de concesii politice sau concesii politice majore. Cred că Tiraspol va merge anume pe această linie și de aici este și o anumită disponibilitate a lor de a fi mai cooperanți în mecanismul 5+2. Am avut anumite declarații a doamnei Ștanski. Nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece că Moscova va fi mai conciliant aici și va fi dispus spre anumite cederi politice. Nu, din punct de vedere politic nu se va schimba nimic major, dar probabil vom avea o anumită apropiere economică, iar nu exclus că regiunea transnistreană să fie mai cooperante în o serie de probleme mărunte, cum ar fi problemele fermierilor, a școlilor cu predare în limba română din stânga Nistrului.
Spuneți-mi, vă rog, de această flexibilitate ar putea să meargă până într-acolo încât Tiraspolul să se alinieze la acordul de asociere pe care l-a semnat Republica Moldova cu Uniunea Europeană, inclusiv și regulile de comerț să le aprobe cele impuse de acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană?
Probabil este o întrebare și o dilemă pentru însuși Moscova. Ei vor permite Tiraspol o anumită apropiere economică de Chișinău, dar se vor gândi mult dacă se accepte DCFTA-ul, pentru că nu în zadar Federația Rusă atât de mult s-au opus ca Republica Moldova să semneze acordul de asociere și în special să semneze DCFTA-ul, pentru că noi intrăm într-o zonă economică care ne leagă de spațiul comunitar economic european și ceea ce poate provoca anumite procese irreversibile, adică ne poate duce pe noi cu tot o altă dimensiune și deja să nu mai avem acea compatibilitate cu acel spațiu estic care se învârte în jurul Federației Ruse. Cred că aici ei vor fi foarte, foarte circumspecți. Îmi vine greu să cred că ei vor accepta. De fapt, intrarea regiunii transnistrene în DCFTA este o politică a Chișinăului, pentru că Chișinăul vrea să lege irreversibil economic regiunea transnistreană de restul teritoriului Republicii Moldova, ca această legătură irreversibilă economic ulterior să ducă și la crearea unui teren fertil pentru a relua discuții privind soluționarea politică a conflictului transnistrean.
analistul politic de la Chișinău Ion Tăbârță, în dialog cu Lina Grâu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici, Radio Europa Liberă.